Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marada polisiýa adamlardan maska düdügünü dogry berja etmegi talap edýär. Koronavirustan azat Türkmenistanyň Mary vilayetinde polisiýa maska rejimini bir gödäwçilik etmäge dowam edýär. Adamlardan maska düdügünü dogry berja etmek talap edilýär. Bu talap köplenç polisiýanyň maska bahanasy bilen adamlardan para sormagy bilen netijelenýär. Vilayette yol gödäwçilik gullugynyň işgärleriniň ýanyna adamlaryň maskalaryny gödäwçilik edýän Yürüte polisi işgärler berkidildi. Bu aralıkta Aşgabatyň mektep mugallimleri mejburi koronavirus barlygyndan geçmeli edildi. Bularyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly habarçynyň sözlerine görä vilayet merkezine polisiýanyň yol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň gapdylyny yürüte berkidilen polisiýa maska talabynyň dogry berja edilmegine gödäwçilik edýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar olaryň gödäwçilik işleriniň düzgünü ýanlyş berja edýän adamlardan Para almak maksadına gönüktürülýändigini aýdýarlar. Adamlaryň maskasy burundan aşakda bolsa polisiýa olary saklaýar diýip bir marly gurrun berdi. Soňra olardan 20 manat para bermegi soraýar diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde habarçy soňky wagtlarda marada köçelerde ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň hem görülýändigini aýdýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä olar dürli bahanalar bilen sürücülerden para almak işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Para almak güýçlerini diýip bir sürücü anonim şertde gurrun berdi. Bayramaldan Mary şäherine barýan awtobusy Bayramalynyň ýol gödäwçiligine okudyny polisiýa saklady. Ýolagçylaryň beden gyzgynlygyny barlady. Maskasını doğru takmadık adımları gözlediler. Hemmeler maskalıdı deyip bir yolcu adlandırılmadılık şeridine gurrun verdi. Avtobus sürücüsünün 20 manat para peşkeş alıptırlar deyip ol sözüne koştu. Yolcuyunun sözlerine göre sürücü bu yağdayı avtobusun diktürülen yerine çomolu oturan kəbir yolcuların sebep bolanını onaydiyar. Geçen yılın ahırlarına Xitaydan uzalan koronavirus keselinin pandemiya ıglan edilmeğinden 3 ay tövürü vaxtsın. Ýulyň ortalaryna Türkmenistanyň maska rejimi girdildi. Ýurdun Saglyk Ministrligi ýörüýte maglumat ýaýradyp, ýylaty tozanyň gorunmagy üçin maska giýmegi maslahat berdi. Şonun beri polisiýa ýylat arasyna maska düzgünine gödäwçilik edýär. Bu aralykda Türkmen hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanlygy baradaky öňe sürmelerini tutan ýerli gaýtalaýar. Geçen tomuz Türkmenistana sapar eden bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlaryna salgylanyp ýurtda koronavirusyň ýokdugy bilen ulaşdy. 1-nji dekabrda çyny tutuş dünýäde resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 hadisalarynyň sany 63,5 milliondan aşdy. 1,5 milyonu golay adam bu kesel bilen aradan çıktı. Türkmenistan yokonç kesele karşı ilki başta devlet başlı son derecesini üzerlik bilen görüşe girişti. Hakimiyetlerin üzerlik emleri henide çene devam ediyar. Mary vilayetinin idaralarına okuca aylarına dükkanlara iki sapar üzerlik tütetmeli deyilip talap edilipti. Hazır üzerlik ağızlık ediyar deyip bir yaşayca itti. Orşonun üçün idaralarda ve okuca aylarına üzerlik tütetmek işlerinin bir sapara düşürülendiğini aytti. Üzerlikin koronavirusa karşı tesirli digi ya da däldigi barada ilmiy subutnama ýok. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir marly büdjet işgäri öz iş yerlerini üzerlik üçin aýda her işgärden 15 manat ýönelýändigini we bu tejribäniň saklanyp galýanlygyny gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatly habarçy paýtagtyň mektep mugallimlerinden mejburi koronavirus barlygyndan geçmegiň talap edilýändigini habar berýär. Ol barlygyň bahasynyň 100 manatdygyny aýdýar. Habarçy bilen gurrundaş bolan mugallimler şeýle talabyň hepdelik görnüşüne girdilmeginden howatir edýär. Şeýlede habarçy paýtagtyň 44-nji mektebine ýaş okuwçylaryň arasynda folikulyar angina keseliniň ýüze çykýanlygyny habar berýär. 22 okuwçy we 2 mugallim ýokunç keselleri keselhanasyna kidildi. Olaryň käbirleri bir näçe gün soň goýup berildi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bu keseliň koronavirus ýokunçy bilen mümkin bolan iltişigini anyklap bilmedi.